Takže to jsou všechny informace a my už se můžeme vrhnout na to naše téma, které dneska jsem nazval mávání plácačkou. Už jsem předeslal, že nemluvíme tady o tom, že plácáme mouchy, protože když se řekne plácačka, tak mě aspoň se vždycky vybaví taková ta plácačka na mouchy, co jsme měli vždycky doma, když jsem byl dítě. Vyráběli to v NDR a vyráběli to s tvarovanou rukojetí, aby to padlo do ruky, když zabijete ty mouchy. Ale o téhle plácačce my nemluvíme. My dneska budeme spíše mluvit o plácačce takové té, kterou používají policajti, když řídí provoz na silnici. Znáte tu plácačku? Chtěl jsem mi sehnat, ale nemohl jsem ji sehnat pro dnešek. Tak je to taková ta plácačka s tím červeným terčíkem, když zastavíte provoz nebo ho řídíte určitým směrem. My tenhle měsíc mluvíme o pokušení a to je téma, které každý z nás velmi dobře zná. Každý z nás ví, co je to pokušení, každý z nás zažívá pokušení, každý z nás bojuje s pokušením, každý z nás vyhrává a také prohrává v různých pokušeních. Je to něco, co zažíváme, co všichni důvěrně známe a přestože to všichni důvěrně známe, tak paradoxně do toho znovu a znovu padáme. Konec konců to je jedna z věcí, která mě na pokušení nejvíc fascinuje. Že v nějaké oblasti, kde jsme slabí, jsme už selhali mnohokrát, víme, jak to funguje, víme, kam naše kroky vedou, ale stejně v tom pokušení znovu selháváme. Stejně děláme znovu ty kroky, které nám ubližují nebo ubližují lidem okolo nás, i když víme, kam to spěje a nedokážeme se z toho vymanit. Říkali jsme si také v minulých dvou týdnech, že pokušení je taková křižovatka života, na kterou se každý z nás dostává v různých životních situacích a je to na nás, kterým směrem se na té křižovatce rozhodneme vydat. Také jsme si říkali, že v sázce je mnohem víc na té křižovatce, než se na první pohled zdá. My někdy, když jsme v pokušení, tak si říkáme, tak je to jenom takové jedno pokušení, když tady v tom selžu, tak se vlastně nic nestane. Já udělám jeden malý kompromis téhleté věci a pak se zase dostanu na tu správnou cestu. Bůh to určitě pochopí, Bůh je milosrdný a tohle všechno slýcháváme v církvi, že nám odpustí a pokud jsme křesťani, tak se na to tak upínáme. A říkáme si, to je jenom malý kompromis, to nikomu neublíží. Vymysleli jsme celé takové disciplíny, které nazýváme milosrdné hříchy. Jo? Například milosrdná lež. Jo, že někomu zalžeme něco a pak říkáme, ale to byla milosrdná, že jsme vlastně udělali jako dobrý skutek, že jsme lhali. A takhle podobně to děláme v mnoha různých jiných případech našeho života, ale v sázce je mnohem víc, než se právě na první pohled zdá a než to vypadá, že to pokušení dopravy dělá. V sázce totiž je naše taková vnitřní integrita, celistvost, to, jak si doopravdy jsme. V sázce je naše budoucnost, to, kam jednoho dne dospějeme, protože to, co jsme dneska, je výsledek rozhodnutí, které jsme udělali včera. Ty ses nedostal na místo, kde jsi dnes, omylem, náhodou nebo tím, že někdo tě tam dostal. Ty ses dostal na místo, kde dneska jsi proto, že jsi v minulosti udělal nějaké rozhodnutí, které tě dostalo tam, kde dneska jsi. A jak se dneska rozhoduješ, ovlivní tvoji budoucnost a někdy malé rozhodnutí může spustit velkou lavinu událostí a na život se může začít ubírat úplně jiným směrem. V sázce také naše rodina, mnoho pokušení, kterým čelíme, dávají v šanc naši rodinu a naše rodina se může rozpadnout, když v pokušení selžeme. V sázce také bývá naše víra v Boha, protože taková základní, fundamentální otázka, zdrojový kód každého pokušení je to, zda můžeme Bohu věřit, když říká to, co říká. Zda jde mu věřit, když říká, že se třeba o nás postará. Zda jde mu věřit, když říká, že on je ten, který bude na naší straně a tak dále, a tak dále. To zdrojový kód každého pokušení je také otázka, zda jde Bohu věřit. A teď samozřejmě možná někdo z vás tady je a říká si, já nejsem ani křesťan, tak proč jako tady nebudu řešit nějaké hříchy. Je vůbec paradoxní, jak lidé někdy, kteří nejsou křesťané, mluví o hříchu. Já někdy, když tu noviny a jsou tam nějaké články k tomuhle tématu, teď nedávno proběhlo novinama taková zpráva, že Vatikán, že římskokatolická církev, že updateovala, obnovila nový seznam smrtelných hříchů a bylo tam, že prostě teď třeba nevyhazovat, netřídit odpady, třeba smrtelný hřích a tak podobně. To asi většina z nás skončí někde, kde by nechtěli skončit. A takže oni to jakoby mluvili o takových nových hříších a fascinovalo mě, jak se diskuze o hříchu posune. Kdy najednou lidé říkají, já vlastně to, co já dělám, není hřích. Dokonce jsem jenom v televizi sledoval jedno talk show a tam prostě někdo řekl něco o hříchu a ta moderátorka se naprosto ohradila a říkala, a to chcete říct, že já jsem hříšník, já vůbec nejsem dány hříšník. Protože když se řekne slovo hřích, tak si po tím lidé vybaví něco hroznýho, nějaký zločin. A považujeme ty lidi za hříšníky. A pak je spoustu jiných věcí, které za hřích vůbec nepovažujeme. A dokonce jsou věci, které jakoby říkáme spíchou, že hřešíme. Říkáme, já si jdu jako, já to jsou takové ty moje sladké hřích, já myslím tím, že se jako najíme v cukrárně. Tak to třeba není zrovna hřích, pokud se teda jako nepřejíš a naleze ti do ušima to cukroví, ale ta diskuze o tom, co je a není hřích, se úplně posunula někde jinde a někdy je to velmi legrační to sledovat. Bible definuje hřích naprosto jednoduše. Říká, že hřích je, když se mineš toho správného cíle. Když prostě se mineš, když zkrátka na té správné cestě sejdeš z té cesty a jdeš prostě jinudy. Ten hřích může vypadat různě na první pohled, ale jedna z definic hříchu je, že se zkrátka mineš cíle. Jiná z definic hříchu je, že hrozíš Bohu pěstí. Jo, že jako jinými slovy, jako říkáš, Bože, co ty si vůbec myslíš? A to je taky jedna z definic slova hřích, kterou používá Bible. A to vidíte, nejsou žádné viditelné věci, hodně to mluví o našem postoji a právě náš postoj pak způsobuje, že děláme ty viditelné věci. Víte, já jsem zjistil, nebo musím se vám něčemu přiznat, já jsem zjistil jako dítě, že mám jednu vlastnost, ve které skutečně velmi vynikám. Už jsem od narození byl v ní velmi dobrý. Během své doby jsem mi tu vlastnost velmi zlepšoval a promakal. Byl to takový talent, který jsem rozvinul ve svém životě. A velmi mě překvapilo, když jsem zjistil, že i jiní lidé okolo mě v tom vynikají, v tom talentu. Byl jsem z toho velmi překvapený, protože jsem si myslel, že to je můj talent. A jestli si říkáte, co to asi za talent byl, tak to bylo sobectví. Já jsem se totiž narodil s talentem, že si zkrátka podvědomně myslím, že jsem střed vesmíru. Já nevím, jestli to myslíte si vy nebo ne, my nejsme hloupí, že jo? My víme, že například v sluneční soustavě se země točí okolo slunce, ale podvědomně všichni víme, že by se svět měl točit okolo nás. Protože tím opravdovým středem vesmíru není země, ani měsíc, ani slunce, nebo nějaká černá díra. Středem celého vesmíru jsem přece já. Já jsem středem vesmíru a všichni by měli sloužit mně a všichni by měli naplňovat mé potřeby, protože mé potřeby jsou skutečné potřeby. Ne takové potřeby, jako máte vy, že si na to jenom hrajete, ale mé potřeby jsou skutečné potřeby a já potřebuju, abyste se mně věnovali. Takže to byla vlastnost, kterou jsem u sebe objevil a kterou jsem rozvinul velmi dobře. Možná si ještě někteří z vás pamatujete, jak jsem před 2 týdny vyprávěl o snídených žvíkačkách, tak ten příběh, který jsem vyprávěl, velmi krásně ukazuje na to, jak vypadá sobectví zbavené konvencí. Protože my jsme postupně, jak jsme rostli, tak nám rodiče nechtěli dovolit tuhle vlastnost a tenhle talent skutečně provozovat a dávali nám najevo, že oni jsou středem našeho vesmíru a nám se to nelíbilo a to byl konflikt mezi námi a našimi rodiči a my jsme samozřejmě bojovali s nimi a naučili jsme se během dospívání určité konvence. Že zkrátka, když něco chceme, protože jsme ten středobod vesmíru, tak to nesmíme dávat okatě najevo. Naučili jsme se asertivní techniky, jak získat to, co chceme, aniž by ten člověk zjistil, že jsme to od něho manipulativně vzali. A díky tomu jsme propracovali sobectví do konvenčních metod natolik, že vlastně se snažíme tvářit, že sobci vůbec nejsme, ale víte co? Víte, jak poznáte, jak na tom doopravdy jsme? Když se vyfotíte na nějaké hromadné fotografii s více lidma a pak tu fotku dostanete do ruky, na koho se díváte na té fotce nejprve? Říkáte, je, tady je Pavel, ten vypadá dobře. A tady je Petr, ten taky vypadá dobře. A Vladimír vypadá pěkně, ale jsem taky já. Ne, ne, ne. Když dostanete hromadnou fotku, kde jste taky vy, tak hledáte nejdřív sami sebe, jak vypadáte. Říkáte, jak já tam vypadám? Já tam vypadám dobře. A teprve pak možná zjistíte, že okolo jsou jiní lidé, na které se můžete podívat, protože sobectví je něco, čemu každý z nás dobře rozumí. Každý z nás se z tohle vlastnosti narodil. A i když skutečně nikdo z nás není hloupý a my víme, že nejsme střed vesmíru, tak podvědomně je to zakodované v našem životě a říkáme si, měli by všichni sloužit nám, měli by všichni chodit okolo toho, co potřebujeme my. A pak ale do toho se staneme křesťany. Do toho, jak jsme se naučili ty svoje, těmi konvencemi ty svoje jakoby, tužby schovávat, se staneme křesťany, přijdeme do církve a začneme číst Bibli. A najednou tam dočteme věci, které jsou jakoby přesný opak toho, co jsme se celý život snažili dělat. Bible říká, milujte jeden druhého, služte jedni druhému, poddávejte se jedni druhému, pokládejte druhé za přednější než sebe. Au! To zkrátka bojí. A najednou nás učí Bible a učí nás Bůh skrze Bible a skrze to, co slyšíme v církvi, že máme žít nesobecky pro jiné lidi. A to je takový opak od toho, na co jsme zvykli v našem životě, že to otřese našimi hodnotami a vytvoří to konflikt, vytvoří to prostředí pro konflikt hodnot. My jsme léta se učili být asertivní sobci a najednou se máme učit být nesobečtí, to je skoro protiklad. Takže ten konflikt je na snadě, najednou začneme prostě válčit s těmi našimi vlastními hodnotami, někdy v tom vyhráváme, někdy v tom prohráváme, vytváří se střet mezi tím, co chceme a co ne. Ale pak nám začne hrozit jedno pokušení. A toto, že si začneme tenhle konflikt mezi hodnotami sobectví a nesobeckosti, že si ho posuneme do našeho vztahu s Bohem. My, když se staneme křesťany, tak většinou jsme hrozně rádi, že jsme potkali Boha, že nás přijímá takové, jak jsme. A neděláme si žádné nároky na nic, co nám Bůh říká. Jsme prostě hrozně rádi, že nás vytáhnou ze srabu, že nás vytáhnou z těch sraček, ve kterých jsme byli v našem životě. Ale najednou my se dostaneme do bodu, kdy začneme to naše skryté sobectví používat do vztahu s Bohem. A tehdy se promění naše teologie. Teologie je nauka o Bohu. Najednou se promění naše teologie. Najednou začneme zdůrazňovat naše práva jako křesťanů. O tom, že máme právo být požehnaní. Že máme právo být uzdravení. Že máme právo být bohatí. Že máme právo mít boží vedení každý den. Že máme právo zažívat boží blízkost. Že máme zkrátka právo, které nám náleží a Bůh nám je musí dát. A najednou začneme žít přesně pokušení, kterému čelil Ježíš na poušti. Začneme se chovat tak, že říkáme Bohu, jak on má skákat podle toho, jak my pískáme. Stáváme se najednou sobci v našem křesťanském životě a to je něco, co samozřejmě začne být obrovským konfliktem pro nás. Bůh se pro nás stává něco jako automat na požehnání. Stává se taková, jako, taková tam, jak máte takový ty mašiny třeba na nápoje, na kávu nebo na kolu, že tam prostě hodíte mince a vypadne vám prostě nějaký nápoj, tak Bůh se stává pro nás automatem na požehnání. Potřebuješ uzdravení, hodíš do toho modlitbu, vypadne ti uzdravení. Potřebuješ finanční požehnání, tak se naučil, že máš jako dát do sbírky, tak tam hodíš nějaký peníze a vypadne ti finanční požehnání. Naučíš se používat Boha jako automat. Dokonce někteří jdou tak daleko, že se nebojí do té sbírky dát falešné peníze, aby Bůh je požehnal. Možná si říkáte, to jako to se ne. Jako. Před pár lety tady v téhle církvi jsme měli ve sbírce falešnou 200 korunu okopírovanou na kopírce barevný. Nepleť se, Bůh dokáže rozpoznat ochranné prvky na bankovce. On není hloupý. Nekoupíš si boží požehnání falešnými penězi. Věř mi, takhle to skutečně nefunguje. Takže najednou se Bůh pro nás stává automatem na požehnání a my začneme prostě používat Boha k tomu, co chceme vlastně my. Najednou Bůh se pro nás stává prostředkem k dosažení našich tužeb. Už to není Bůh, kterému jsme hrozně vděční za to, že nás vůbec zachránil, že jsme vůbec s ním. Už je to pro nás zdroj požehnání. Už že to pro nás někdo, komu se modlíme, a naše modlitby už nejsou díky Bože za to, co jsi mi dal, a já si nic nezasloužím, protože jsem hřišní. Naše modlitby jsou díky Bože za to, co ty mi dáváš teď. A jmenujeme celý ten seznam požehnání, které chceme od Boha dostat. A myslím si, že to je přesně pokušení, kterému Ježíš čelil na poušti. My jsme si říkali v minulých dvou týdnech, že autor knihy Židům v Novém zákoně říká, že Ježíš zakusil všechna pokušení jako my, a proto je vůči nám plný soucitu. Rozumí nám, s jakými problémy válčíme i my, s jakými pokušeními čelíme, jakým problémům a výzvám čelíme. A také jsme si říkali, že na začátku Ježíšovy veřejné služby se mu stala taková věc, že prostě ho zkrátka Bůh vyvedl na poušť, kde 40 dní hladověl, a pak přišel k němu ďábel a pokoušel ho. Pokoušel ho třemi různými pokušeními. Minule jsme si říkali o tom prvním pokušení. Říkali jsme si o tom, že to první pokušení bylo o naplnění legitimních potřeb nelegitimním způsobem. A dneska se podíváme na to druhé pokušení, kterému Ježíš čelil. A můžeme se podívat do Evangelia Matouše, kde je to napsáno, to druhé pokušení. Ve 4. kapitole, je to první kniha Nového zákona v Bibli, tam Matouš vypráví ten příběh dál a říká: potom ho ďábel vzal do svatého města, myslím Jeruzalém, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu: jsi-li syn Boží, a vrni se dolů, vždyť je napsáno, svým andělům přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl, je také napsáno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. Tady si všimněte, my o tom se budeme teď bavit trošku víc, ale všimněte si, že v tomhletom pokušení ďábel de facto říká Ježíši: hele, jestli doopravdy si ten, za koho se považuješ, tak se vrhni dolů z toho chrámu, skoč prostě tady dolů, to byla, že jo, velká budova, skoč dolů. A Bible přece říká, že když prostě se ti něco stane, že anděle přijdou a ochrání tě, aby si nohou nenarazil na kámen, že tě prostě snesou měkce, aby si prostě se ti nic nestalo. Takže to říká Bible, tak tobě přece patří a náleží ochrana od Boha. Tobě to náleží, takže to dokáž, že na to máš. Že skutečně jsi ten, za koho se považuješ. Protože pokud opravdu jsi ten, za koho se považuješ, pak ti patří Boží ochrana a ty můžeš se svobodně a s vírou vrhnout dolů, s vírou, že tě Bůh ochrání, protože přesně to on slíbil v Bibli. Všimněte si tady dvou zajímavostí. První je, že ďábel zná Bibli. Tož někdy dokonce pro nás překvapení, protože ďábel zná Bibli lépe než mnozí křesťané. On už tady je dost dlouho na to, aby si ji celou přečetl, a proto také ďábel ví, co tam je napsáno, a nebojí se v pokušení používat biblické verše. Nebojí se v tom daném pokušení, kterému čelíme, si vytáhnout nějaké verše z Bible a říct: na základě toho verše, udělej tohle a přece tě Bůh musí požehnat, protože to tady říká. On tady říká, že to máš udělat. Ale jak všichni křesťané se shodují, a Bible se nejlépe vykládá Biblií, proto když Bible říká něco na jednom místě a na druhém říká něco jiného dohromady, to tomu dává ten správný výklad. Proto také Ježíš odpověděl jiným biblickým veršem a říká: ale také je napsáno, že nemáš pokoušet Boha, svého pána. Nemáš ho zkrátka pokoušet, nemáš jako na něho hrát čínu a jako pokoušet ho k tomu, aby dokazoval, že jeho slovo platí nebo ne. Takže tím veršem vyvrátil ten jeho verš, ale to byla první zajímavá věc, že ďábel zná Bibli a nebojí se ji používat, když čelíme pokušením v našem životě. Ta druhá věc, kterou se z toho můžeme naučit, je to, že i my, když jsme v pokušení, si někdy díky tomu, že si racionalizujeme hřích, jsme si minule říkali, že slovo racionalizovat hřích znamená, že si omlouváme, vysvětlujeme, že vlastně to, co chceme udělat, vlastně ani není hřích, že to je vlastně jako jediná volba, kterou máme, a že to určitě Bůh pochopí, tomu říkáme racionalizace hříchu. A díky téhleté racionalizaci hříchu dokážeme i my najít v Biblii verše, které podporují to, co chceme udělat, co není správné. A my dokážeme najít v Biblii ospravedlnění hříchu, který chceme udělat, pokud si dáme práci a podíváme se do Bible a vytáhneme si nějaký verš toho kontextu a řekneme, tohle je něco, co mi tady Bůh říká, ale přitom se to třeba vůbec netýká tebe a je to vytržené z kontextu, nedává to smysl o prostředí, ve kterém je to napsáno. Ale my to často děláme. My si vytrhujeme verše a říkáme si, tady mi to Bible říká, já to budu dělat, protože tady to je napsané. Ale je to protikladu té celkové nauce Bible k tomuhle tématu. A to my často právě děláváme. Tohleto pokušení, kterému Ježíš čelil, není nic jiného, než pokušení, které můžeme shrnout větou, že je to pokušení použít Boha k něčemu, o čem jsme přesvědčeni, že na to máme právo. Je to jinými slovy pokus řídit Boha jako tou plácačkou na slunci. To pokus, jako, že se my chceme postavit do role těch policistů, kteří stojí na křižovatce a kteří ukazují tou plácačkou, kdo má kde jet, kdo má přednost a kdo ne. Jsme zkrátka ti, kteří se chtějí dostat do pozice toho, kdo řídí dopravu. Ne toho, kdo poslouchá pokyny, ale toho, kdo řídí tu dopravu. Jsme v pokušení říkat Bohu, jak se má chovat. Jsme v pokušení říkat Bohu, co nám má a nemá dát. Jsme v pokušení zkrátka říkat Bohu, já na to mám právo a proto mi to dej, protože to je moje právo. A to je pokušení, kterému čelí Ježíš a kterému čelí mnoho z nás. A samozřejmě, když se podíváme na ten příběh celý, když Ježíš odolal všem pokušením, anděle skutečně přišli a skutečně mu sloužili. Protože Boží záměr je požehnání pro náš život. Bůh nás chce chránit, chce nám požehnat, chce nás uzdravit, a chce nám požehnat v různých oblastech našeho života. Ale otázka není, za to Bůh chce, otázka je náš postoj, s kterým se za to modlíme. Naše pokušení, kterým čelíme, nejenom ukazuje naši hloubku našeho vztahu s Bohem, ale ukazují také naši motivaci, kterou máme v životě, naši motivaci pro vůbec víru v Boha. Věříme v Boha proto, že je pro nás zdroj požehnání, nebo proto, že je zdroj života? Věříme Boha proto, že nám odpustil naše hříchy, nebo proto, že chceme od něho, aby nám požehná v každé oblasti našeho života? To, co je motivace pro naše křesťanství, pro náš život? To je zdroj tohle pokušení. Před léty, v 80. letech 20. století, což je hodně dávno, byl v Americe jeden kazatel, evangelista a televizní celebrita, který se jmenoval Jim Baker. Jim Baker byl velmi známým kazatelem, měl v televizi svůj program, který se jmenoval PTL, Praise the Lord, nebo Chvála Pánu. A v tom programu on prostě tam mluvil s různýma celebritama a vybíral peníze. A byl to prostě hrozně známý člověk v Americe. Ale pak se prokázalo, že zpronevěřil nějakých pár milionů a dostal se do vězení na několik let. A když byl v tom vězení, tak napsal knížku, která se jmenuje I Was Wrong, nebo Spletl jsem se. Název knížky, dobrý název knížky, spletl jsem se. A v té knížce popisuje ten svůj příběh a vypráví tam jednu zajímavou věc. On říká, že do doby, než se dostal do vězení, kdykoliv četl Bibli, tak si všímá prostě všech těch veršů o požehnání. O tom, jak Bůh ho chce prostě uzdravit a zajistit a požehnat. A prostě všechny ty věci o věci, které Bůh mu může dát. Ale když pak byl ve vězení, když spadl řečeno hrubě, spadl na hubu ve svém životě a seděl v tom vězení a četl Bibli, tak říká, najednou jsem měl pocit, že tu Bibli někdo celou přepsal. Já jsem tam najednou vůbec nedokázal najít ty verše o tom, že mě Bůh má požehnat. Já jsem najednou viděl, že ta Bible je celá o Bohu. Že to je najednou celé všechno o Bohu, že to není o mně. Že to není o tom, co já chci, co já mám dostat, že to je celé o Bohu, že to je celé o tom, že Bohu patří sláva, že Bůh je ve středu našeho života, že Bůh je ten, který řídí dopravu, že Bůh je ten, který mává tou plácačkou v našem životě a ne já. A to změnilo jeho život. On dneska je zpátky, ale je to jiný člověk. Protože když se změní naše vnitřní motivace v pokušení použít si Boha k tomu, co my sami chceme, tak najednou začneme vidět vztah s Bohem úplně jinak. Najednou začneme číst Bibli jinak, najednou se začneme modlit jinak, najednou začneme komunikovat s jinými křesťany jinak, najednou důraz se přesouvá z toho, co já chci, na to, co chtějí jiní. A to je zdroj našeho požehnání. A teď možná si říkáte, to zní hrozně fajn, ale jak já to mám udělat? To pokušení chtít ty věci pro sebe je tak silné, že já nevím, jak mám jako se přeorientovat na jedno pro jiné. Bible říká, že to, kde se odehrává náš boj mezi tím, co chceme my a mezi tím, co chce Bůh, je v naší mysli. Naše mysl je ústřední bojiště našeho života. Do naší mysli přicházejí pokušení a do naší mysli také vkládáme hodnoty. Když čteme knížky, když čteme časopisy, když se koukáme na televizi, když mluvíme s někým. Všechno to, co děláme, vytváří hodnotový žebříček našeho myšlení. Co vkládáme do našeho myšlení, to ovlivňuje naše chování. A já se s vámi chci podívat na dva místa v dopise Římanům, které napsal apoštol Pavel, kde píše právě o tady tomhletom. První místo je v Římanům 6. kapitole, tam je napsáno, že víme, že náš starý člověk byl ukřižován s Kristem, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. A já, když jsem tam ještě to, tak jsem si říkal, o čem tam vlastně Pavel píše. Pavel píše, že existují tam dvě nějaké entity. Ta první entita je náš starý člověk. Nějaký prostě starý Lukáš Targoš. Já jsem říkal, no tak, ty se stejně starý, tak jako tak. Ale to je jiný téma. Můj starý člověk, tím Bible myslí to, kým jsem já byl předtím, než jsem poznal Krista. Člověk, který je spoutaný vlastním sobectvím, který má návyky a zlozvyky, které si vypěstoval ve svém životě, kde středem jeho vesmíru jsem já. A tenhle ten člověk, říká Bible, je už pohřbený, je ukřižovaný s Kristem. Když jsem se rozhodl jít za Ježíšem, tak duchovně se to stalo, že ten tady člověk je mrtvej. Ale pak je tady ještě nějaké tělo hříchu. A tělo hříchu jsou právě ty různé návyky, zlozvyky a způsoby myšlení, které jsme přijali, které stále v naší hlavě zůstaly a se kterýma bojujeme. Jsou to ty staré hodnoty, které jsme žili, které říkali, hele, soustřed se na sebe. Ono totiž v normálním přirozeném světě sobectví nám pomáhá uspět. Když jsme sobci, tak jsme lepší pracovníci. Když třeba by si hrál fotbal a budeš sobec, budeš lepší fotbalista, protože, jak říkají komentátoři, pravý útočník musí být trochu sobec. Protože skutečně u sobectví ti pomůže uspět. To jsou hodnoty, které si vkládá do své hlavy, ale najednou ty tady přijímáš nové hodnoty do své mysli, které způsobují ten konflikt. A ten starý člověk, co jsi byl před Kristem, je mrtvý právě proto, aby ty si mohl žít svobodný život, aby to tělo hříchu, ten tvůj systém hodnotový, který jsi měl dřív, už neovládal tvůj život a neříkal ti, co máš a nemáš dělat. O pár kapitol později Pavel píše ve 12. kapitole, že vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A pak říká klíčovou věc, říká, nepřipodobňujte se tomuto věku. Nesnažte se stále mít ty hodnoty, jako má svět okolo vás. Ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Protože právě to se děje v naší mysli, že když my obnovujeme svoji mysl těmi novými hodnotami, které získáváme, tehdy jsme schopni slyšet, co doopravdy Bůh v našem životě chce. Obnovit naši mysl je dobrá cesta a dobrý klíč pro to, abychom mohli se naučit žít nesobecky. Když obnovíme naši mysl novými hodnotami, když vložíme do naše mysli nové hodnoty, o kterých mluví Bible, nové hodnoty o tom, jak máme žít, nové hodnoty o tom, jak si máme být, tak tedy v naší mysli to vytvoří konflikt a prostor pro pokušení. Ale v každém pokušení, ve kterém vyhrajeme podobně jako Ježíš na té poušti, se upevňuje a posilňuje ten nový hodnotový žebříček, ty nové hodnoty, které způsobují, že jsme schopni slyšet, co Bůh doopravdy chce. A najednou naše zaměření už není na nás, co my chceme a jak Bůh nám má požehnat v tom, co my chceme, ale naše zaměření je na tom, co Bůh vlastně chce a jak můžeme žít život, který je dobrý, přijatelný a dokonalý. Protože to je Boží vůle pro nás. Když budeme na křižovatkách našeho života reagovat správně, a v pokušeních o tom použít si Boha pro svoji potřebu, tak tehdy skutečně budeme žít život, který je dobrý, přijatelný a dokonalý. A to je Boží vůle pro každého jednoho z nás, jak jsme tady dneska. Ať už jsi věřící nebo hledající člověk, i pro tebe Boží vůle je, aby si žil dobrý, přijatelný a dokonalý život. Aby si žil život, který stojí za to. Ale proto potřebuješ obnovit svoji mysl. Proto potřebuješ dovolit tomu, aby Bůh ti implantoval do tvého nitra nový hodnotový žebříček, který ty utvrzuješ na křižovatkách svého života. Pokušení je něco, čemu každý z nás čelí. Ale způsob, jak žijeme, ovlivňuje právě to, jak jsme se na té křižovatce rozhodli. A já vám přeji, přátelé, abyste se na křižovatkách, kdy budete mít pokušení, použít si Boha k tomu, co chcete vy, rozhodli proto, aby Bůh byl ten, který zůstává ve středu a vy pak žijete dobrý, dokonalý a přijatelný život. Život, který vám ostatní závidí. Ne proto, že vy jste středem, ne proto, že máte všechno, co jste vždycky chtěli, ale proto, že máte v sobě vůni, máte v sobě kvalitu, po které lidé touží a kterou hledají v materiálních věcech, ale nenacházejí tam. Kvalitu, kterou nazýváme život s velkým že. Dovolte mi, abych na závěr se mohl modlit za vás a mohl se modlit za to, aby každý z nás mohl se na křižovatce svého života v pokušení, kdy čelíme tomu, zda Boha použít pro svoji potřebu, nebo se naopak podřídit tomu, co Bůh chce, jsme se mohli rozhodnout správně, protože právě to změní na život. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi zvítězil v pokušeních, které nám ukazují, jak můžeme vyhrát v nich i my. A ti děkuju za to, že když tě ďábel pokoušel k tomu, aby si zneužil své postavení a chtěl od Boha něco, co ti právě náleželo, tak ty si raději volil Boží cestu než cestu sobectví. A já tě prosím, Pane, o to, aby i my, když stojíme na takových křižovatkách našeho života, jsme mohli se rozhodnout správně. Když stojíme na křižovatce, kdy máme před sebou možnost soustředit se na sebe a soustředit se na tebe, abychom se rozhodli správně. Já se modlím, Pane, za každého jednoho z nás, kdo je na tomhletom místě dneska tady, aby jsme mohli dokázat obnovit svoji mysl těmi novými hodnotami, které ty říkáš, skrze to, co říkáš ve svém slově Bibli. Já se modlím za to, Pane, aby jsme mohli implantovat nové hodnoty, které způsobí, že budeme žít život, který stojí za to. A já ti děkuji, Bože, za to, že ty máš pro nás požehnání větší, než si umíme představit, a přesto nás chceš požehnat a obnovit naši mysl. Ve jménu Ježíše se modlím, aby si požehnal každého na tomhletom místě. Amen.